και πλεϊάρ αδάτλκ ραδιόθη. Ассалауму алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2019 жылдын 1 марты, эптенин аанына күнү. Сүнк программабызда кой реңкли улуглары эдилиан басылыштар күчленер. Президенттин оглу Сердар Ахалда яңы бир дехканын дүйгүнү тутту. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңнәпләрсиңиз. Озоли билен мен Мердан Тариев күнүн тәзеликлери билен таныстырыярын. Президент Дональд Трамп Демократик Кореяның лидері Ким Чон Ун белән Вьетнамда үткәрелгән гәпләшүләрнең дәвамында исәсән Американың санкцияләре барыды гүрүн идәләндегене әйтте. Трамп бу барыда 28 февральда Ханойда үткән 2 көнлек саммиттан соң чыгыш итте. Гәпләшүләрнең дәвамында Корея ярмадасының денуклеаризациясы буенча ылалысыга гелмәк башартмады. Сол бер вакытта Трамп Кимнең үзенең ядро ва ракета тинегләрен токтатмагын дәвам иттерәчәк варды айдындыгын эхим белледи. Америка, Европа билелесеге Хытай ве Русия ядро ярагларына ие Хиндистан менен Пакистандын арасындагы соңку жылдардын давамында иң ити кризисин контролдон чыкмагына алада билдирдилер. Пентагонның берен мәгълүматының өре, қорынық секретарының өзіпесіне еріне етірді Патрик Шанахын дартқынылығы қоусатмақ, сейлі де юрттарын харви херекетлерден сақланмағы ұғырында тағырлай дияр. Европа білелесінің дасар сиясат бойынсы басылығы Федерика Маккерини, Хиндистан білін Пәкістаны саварлылығы сақламағы сағырды. Пәкістанның яқын яранарының бері Қытай хем қазаплылығын артмағыны дүйіплі алады білдірді. Русияда парақтылығы чағырып, арычы болмағы теклив етті. Екі ұрдың арасындағы яғдайлар етасан, Гималайлардағы давалы Кашмир севіті себәплі дартқылнаш басылапты. 27 февральда хем Хиндистан, хем де Пәкістан бірек-бірегінің ұшорларыны ұрып дүшіріндіклеріне айттылар. Birleşen Milletler Guramasının Hopsuzluk Kengesinde Venezuela boyunca Amerikanın ve Rusiyanın hüdürleyen ayrı-ayrı rezolüsyaları boyunca tez birleşen geçirilmeğine karasılıyar. Rezolüsyanın kabul edilmeği için Gengesin ağzından 9 ağzasının onu koldamağı zerurdur. Mundanın başka Gengesin himisilik ağzalarının hiçbirinin, yani Amerikanın, Rusiyanın, Hıtay'ın, Fransiyanın ve Britanya'nın onu veto koymazlığı şerttir. Reuters agentliğinin diplomatları salgılanıp beren mağlubu. Ломатына ура, Американың резолюциясы керекле 9 сесе алмагы басартады. Москва оңы вето қоймағы көзіңінді тұттияр. Бейлік тараптан рус резолюциясының керекле сеслері алып білмеджектігі айдыльяр. Мағлумат ура, Американың резолюциясында БМГ-нің бас секретари Антонио Гутерестан халқары сеншаларының қатнашмағынды еркін, ачық ве ұнымлы президенттік сайлауларының кесірілмегіне ярдым бермегі сауралияр. Сейледі онда сиясы оппозиция векилі ләрнең хопсызлыгыны үпчен итмәге ве юрды гуманитар химаятның илтилмегене мөмкинчелең дөрөдилмегене чагырылар. Бу арлыкта президент Николас Мадуро Америкадан иверлән гуманитар химаятның өңүне бөгөтледи. Русия өзгәдегендә муны Вашингтонның гуманитар ойны дип атландырды. Қазақстанның iki ири шәһәрінде авторитар президент Нурсултан Назарбаевың хәкимет басындағы партиясының биналарының дасында кесірілген протесттердің дәвамында полиция интиме демонстрант сақлады. Пайтақт Астанада ве юрдың иң ири шәһәрі Алматыда кесірілген протесттерде онырча демонстрант Назарбаевың хәкиметтен чекілмегіне чағырыс еттілер. Назарбаев Қазақстанның Совет Союзы дарғанындан, яғни 1991 жылдан бері жол басшылығы деп келер. Протестчілер үкіметі адаты адамларының мәселелеріне ве мәтәсіліктеріне үнс бермезлікті айыпладылар. 4 февральда Астанада бір бинаның од алмағы нәтижесінде бір масқаланың бәс сағасының өлмегінден соң енші мәхепті бәрі юрдың дүрлі күнжөклерінде протесттер кесірілер. Тәжікстанның топыр 24 оппозиция херекетінің ұзылқы ағдаларының еншемесі, юрдың йоқыры судына үзіленіп, топырың үнді хич елі хоп авандырмаяндығына айдып, оны экстремистікі партияларың сануындан чықармағы чағырдылар. Топыр 24 херекетінің ел басшысы бұ чағырсыларың басыш астында еттірлендігіне айдып, топырың авторитар президент Эмомали Рахмонның хүкіметіне қаршы оппозиция хүкімінде херекет етмектен үз өрмөжектігіне белледі. Азаттык радиосының юқыры суттағы атландырылмасызлығының соран бір чешмесі, топырың ұзылқы ағзаларының 15-сінің қолғойын ардасының 25 февральді тапшырландығыны тастекладей.